Assalomu alaykum aziz birodarlar. Xudoda bizning har bir muammomiz uchun maqsad bor. U vaziyatlarni bizlarning o'zgarishimiz uchun ishlatadi. Aslida u bizni Masihga o'xshab borishimiz uchun bizning kalom o'qishimizdan ko'ra ko'proq vaziyatlarga tayanadi. Sababi aniqdir. Siz vaziyatlarni kunda 24 soat qarshilaysiz. Iso bizga dunyoda muammolar bo'lishi haqida ogohlantirdi. Hech kim og'riqqa chidamli emas yoki azobdan ozod emas va hech kim hayotda muammosiz yashay olmaydi. Hayot ketma-ket muammolardan iboratdir. Qachonki birini hal qilsangiz, boshqasi sizni kutib turadi. Hammasi ham katta emas, lekin hammasi Xudo sizni o'stirishi jarayonida kerak bo'ladi. Butrus bizga muammolar bo'lishi tabiiy deb aytadi. Ey sevgilarim, sizlarni sinash uchun boshingizga kelayotgan otashli imtihonni ajib voqea deb hayron bo'lmanglar. 1-Butrus kitobining 4-bobi 12-chi oyati. Xudo sizni o'ziga yaqinlashtirish uchun muammolarni ishlatadi. Muqaddas kalomda shunday yozilgan: Solihlar faryod etgach, Xudovan ishlar, barcha dardlaridan ularni xalos etar. Zabur kitobi 33-bob 18-chi oyat. Sizning eng chuqur va yaqin ulug'lashingiz hayotingizdagi eng qorong'u kunlaringizda yuragingiz chukkan, tark etganligini his qilayotganingizda, biror boshqa tanlovingiz bo'lmaganda, og'riq juda kuchli bo'lganda va faqatgina Xudoga qaraganingizda bo'ladi. Azob vaqtlarida eng chinakam qalbdan va Xudoga samimiy ibodat qilamiz. Agar og'riqni his qilayotgan bo'lsak, yuzaki ibodat qilishga kuchimiz qolmaydi. Jon Erikson ta'kidlab o'tganidek, agar hayotimiz gurkirayotgan bo'lsa, biz Isoni bilish, unga yaqin bo'lish va u haqida gapirish borasida sustkashlik qilishimiz mumkin. Ammo azob chekayotganimizda uni haqiqatdan tanib bilamiz. Biz Xudo haqida ba'zi haqiqatlarni boshqa yo'l bilan emas, faqat azob chekayotganda o'rganamiz. Xudo Yusufni qamoqxonadan, Doniyorni sherlarning inidan, Yeremiyani o'raga tushib qolishdan, Paulusni 3 marta kema falokatidan va 3 Ibroniy yoshlarni qizib turgan o'choqdan saqlashi mumkin edi. Ammo u bunday qilmadi. U bu muammolarni sodir bo'lishiga yo'l qo'ydi va yuqorida aytib o'tilgan har bir kishi buning oqibatida Xudoga yanada yaqinroq bo'ldilar. Muammolar bizni Xudoga qarashga va o'zimizga tayanishdan ko'ra unga tayanishimizga undaydi. Paulus buning uchun shohidlik berdi. Ha, o'limga mahkum bo'lganimizni o'z vujudimizda sezardik. Bu shuning uchun bo'ldiki, biz o'zimizga emas, balki faqat o'liklarni tiriltiruvchi Xudoga umid bog'ladik. 2-Korinfiyaliklarga maktubining 1-bobi 9-chi oyati. Sababidan qat'iy nazar, hech bir muammongiz Xudoning ruxsatisiz sodir bo'lmaydi. Shuning bilan aziz birodarlar, mavzumiz o'z nihoyasiga yetdi. Bizning internet saytimizning manzili: www.dilkashradio.com. Xayr, salomat bo'ling.